Наш гість, політолог Кирил Сазонов, сьогодні це дивився. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну, отже, Азаров почав конференцію такими словами: настав час відкривати речі, які за різних причин не виставлялися публіці. Чи справді щось цікаве сьогодні було відкрито?
Ну, мені жаль, що вони не почали прес-конференцію з традиційної фрази «Я живий». Це було б дуже добре, тому що народ став їх забувати, як забуває Чаушеску вже. Ну, было приятно видеть здоровые, счастливые, скучающие лица. А насчет того, открыли ли они что-то новое, в принципе, ничего. Этот набор кремлевских тезисов о государственном перевороте, о группах страшных снайперов, причем со снайперами они до сих пор, по-моему, не нашли решения. У них группа снайперов, до которых они договорились, что это люди стояли на Майдане с охотничьими ружьями. Я не знаю, какой должен быть снайпер с охотничьим ружьем. Вторая группа грузинских снайперов, это этот фейк итальянский. І третя група, какая-то третя сила.
Таємнича група, да, снайперів, так?
Ну,
да.
Але, до речі, якщо ми говоримо про третю силу, це не тільки вони говорять, так? Наприклад, серед українського політикуму також люди, які
Ви
говорять
знаєте,
про...
Да, да, на самом деле
тобто
есть...
тут співпадають.
Поэтому очень интересно, что они не договорили, кто, собственно, третья сила и когда она вступала. Действительно, когда на Майдане что-то как-то начинало идти к какому-то мирному решению, ну пусть не мирному, пусть к какому-то компромиссному, начинались убийства. Такое чувство, что кто-то искусственно очень это подогревал. Кто подогревал и кому было выгодно? И что же это за третья сила, про которую не знал Азаров, про которую не знали полевые командиры на Майдане, про которых, в принципе, не знал никто? Естественно, это российские спецслужбы, которые были здесь тогда и потом быстро ушли.
Ну, але, до речі, от коли я частково слухав конференцію, колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Загарченко, він фактично визнав, що міліція таки була з вогнепальною зброєю. Так, на Майдані, і, наприклад, він сказав, що пропонував війська після 21 лютого вивезти в Донбас, але Янукович, типу, цю пропозицію відхилив, не поставивши до відома самого Захарченка. Оце найцікавіший момент для себе я знайшов як журналіст. Але інше питання, для чого взагалі потрібна була ця конференція? На загал нічого нового, так?
Діло в тому, що вони використовують, Кремль зараз використовує суд над Януковичем, как его используем и мы. На самом деле, вот парадоксальная ситуация. Кремль вовсю использует эту тему, под это идут все заявления адвокатов, на Януковича им давно плевать, и под это же дело эта пресс-конференция. Украина тоже использует этот процесс, но тоже совершенно наплевать на Януковича. То есть Украина использует этот процесс для полной документации российской оккупации Крыма.
А от для Росії, от яку функцію ці чотири учасники конференції, яку функцію вони для Росії відіграють? Ну, от на сам кінець пролунала фраза, зараз, Любчик, на сам кінець пролунала фраза, що ми повернемося в Україну, ми, власне, маємо конкретний план для повернення. Тобто, це і є основна мета Москви, згодом їх десантувати в Україну, щоб вони знов повертали Україну на проросійські рейки?
Вы знаете, самую лучшую шоколадку вкусно кушать только один раз. Когда она вышла, второй раз кушать ее невкусно. Поэтому второй раз их, конечно, никто не вернет. У Москвы другие ставленники, другие цели, сейчас другие задачи, там можем об этом подробнее. Но в чем суть? Сейчас они выполняют ту же роль, что выполняет Сердюк, ту же роль, что выполняет Янукович. Они совершенно не концентрируются на защите Януковича. Они хотят доказать, что в Украине был государственный переворот, что Крым мы сдали сами и оттолкнули от себя крымчан. Они говорят о каком-то мифическом народе Донбасса, и о том, что украинские войска по приказу из Киева бомбят сейчас центр Донецка. Называют этих, извиняюсь, как называют донецкие индейцы, приехавших бурятов, называют народом Донбасса, ополченцами, которые защищают родной Донецк, потому что не согласны с государственным переворотом. То есть они несут полный набор кремлевских тезисов просто ради пропаганды. На решение суда это не повлияет.
А на вашу думку, це була їхня особиста ініціатива, чи все-таки вказівка згори з Кремля?
Ну, будем реалистами. Зачем Клюеву, зачем Захарченко, зачем старому дедушке Азарову подниматься кому-то из Москвы, кому-то еще откуда-то, Азарову из Австрии, тратить деньги на билеты, тратить время и лишний раз провоцировать украинских правоохранителей, появляясь на телеэкранах. Зачем это нужно? Им совершенно не нужно. Тут, как говорят украинцы, хиба хочешь, мусишь.
От, до речі, з виступу Віталія Захарченка ще впала в очі така цікава сентенція. Коли були підписані мирні документи, мається на увазі між Януковичем і опозицією, я, каже Віталій Захарченко, не довіряв опозиції, я знав, що вони не роззброять там радикальних учасників Майдану. І я запропонував Беркутом вивести владу в Донецьк.
Це був би ідеальний варіант, особливо, якби це зробили ще в 2010-му, в початку 2011 року. От, вернули Януковича губернатором і...
Тобто, по суті, тут імпліцитно вказується, що він пропонував переносити столицю в Донецьк і з Донецька починати керувати?
Ну, традиційна большевіцька модель, вони в своє время переносили столицю в Харків, тому що Київ їх не підтримував. На самом деле, мирний договор з опозицією, це, ну, всі сприймали це несерйозно. Та опозиція, яка була тоді, то есть там Яценюк, Турчинов, Поруби, хто був на Майдані, они могли вести людей вперед, они могли удерживать людей на баррикадах, но они не могли дать команду Майдану разойтись. Майдан бы уже не разошелся, не после убийств. То есть, когда Мустафа Найем собирал людей попить кофе с печеньками и хорошим настроением за евроинтеграцию, вышло 1500 человек, их убрать было очень нетрудно. Когда был Майдан предпринимателей, Янукович мог вывести Азарова, дать ему подзатыльник, выгнать пинками и стать лучшим другом малого и среднего бизнеса. Это было не вопрос. Но после того, как студентов избили, после того, как их ловили на прилежащих улицах, добивали, после того, как начали стрелять по мирному протесту, никто с Майдана не ушел бы. Или уходит Янукович из своей команды, или по-другому никак.
Нагадаємо, телефон в студії 239-62-92, код Києва 044. Ми закликаємо вас ставити запитання до нашого гостя Кирила Сазонова. Ну і я думаю, що ми зараз перейдемо ще до обговорення рейтингів, так, сьогодні свіжі. Але останнє запитання по цій конференції цієї четвірки. От Захарченко теж говорив, що я там збираю купу документів, щоб довести, що це був державний переворот. І, мовляв, у мене є документ, який готував для Парубія, Авакова і Турчинова про аналітична записка про ситуацію в Донецьку, і там, мовляв, йшлося, що АТО розпочинати не треба, а вони от почали бомбити. Він просто вигадує, чи справді якісь документи цікаві може мати.
Докладну записку я можу написати вам хоч вечором, любую. Діло в тому, що потрібно було починати АТО, не потрібно? Звісно, було потрібно. Но еще, конечно, лучше было бы, не доводя ситуацию до АТО, силами милиции навести порядок. Но я прекрасно помню, я в это время находился в Донецке. Милиция не защищала украинские митинги, милиция не боролась с сепаратистами. Милиция, которую возглавляли, ну, формально подчиненные Захарченко, но реально Захарченко немножко, Янукович его всегда побаивался, ну, как всякий уголовник побаивается мента. И поэтому на ключевых позициях в областных управлениях милиции стояли люди, как правило, Александра Януковича. Это был его молоток, его... таран для общения с бизнесом, для захвата новых предприятий. И донецкая милиция, естественно, подчинялась непосредственно Саше Януковичу по прозвищу «стоматолог». И эта милиция не защищала украинцев, она защищала сепаратистов. И я видел своими глазами, как они сепаратистов вооружают. То есть как во дворе обычного дома,
в Донецку,
возле, да, возле площади Ленина, у меня там живет товарищ, мы стоим, курим на лестничной площадке и видим, как во дворе раздают короткие обрезки арматуры этим ребятам, которых привезли из Харциска, из Тореза. И заходит патруль, смотрит, разворачивается и уходит. Мы видели, как этим людям, которые нападали на украинские митинги под памятником Артема возле Донецкого горсовета, люди в полицейской форме спокойно раздавали щиты спецназовские. Дубинки у них были свои. Дубинки, биты, деревяшки всякие. То есть милиция работала на стороне сепаров. И поэтому, а как без АТО тогда? Силами милиции нельзя, милиция с ними. Міліція повністю работала на
тих. Тим більше ми пам'ятаємо, що з 12-13 квітня вже почали зелені чоловічки захоплювати міста Донеччини, Краматорськ, Слов'янськ.
Райділи, городділи, городські совєти.
Да, і місцева міліція, власне, цьому не лише не заважала, але й сприяла.
Було одне виключення. Я очень горжусь, что я не с самого Донецка, из Горловки. Начальник городского управления Горловки Андрей Крищенко, который сейчас возглавляет Київську поліцію, он отстоял украинский флаг, скинул российский и отказался сдаваться этим ребятам беса. Вот. Сейчас он здесь. Это одно исключение было.
Як ми вже сказали, сьогодні вийшло два рейтинги, так, соціологічних опитування, де мова йде про політичні партії, а також про потенційних президентів. Так, і от перший рейтинг – це результати дослідження, проведеного соціологічною групою, так і називається вона, рейтинг. І в президентському рейтингу лідирує очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, маючи підтримку на рівні майже 9% серед усіх опитаних респондентів. Другий став голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, за якого готові голосувати майже 7% українців. І замикає трійку лідерів опозиціонер Юрій Бойко і, фактично, перший раз соліст гурту «Океан Ельзи» Святослава Карчук, яким віддали б свої голоси по 6% опитаних. І керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський отримав 5,8% підтримки. Як ви на загал можете прокоментувати такий рейтинг. Та от рейтинги вже кілька у кількох рейтингах лідирує Юлія Тимошенко з тою. З тим з нижчим чи вищим відсотком, наприклад, там Київський міжнародний інститут соціології, він говорив про 22% підтримки чи 15%. 22% це було партії, здається, а Юлія Тимошенко, от вона номер один. Взагалі, що думаєте про цей рейтинг?
Ну, Бог з ним, з довір'ям. Я просто представляю, навіть не президентські вибори, а парламентські. Це Тимошенко, Гриценко, партія регіонів, Бойко, Зеленський з кварталом. Це буде великолепна Верховна Рада. Вона продержиться недовго, але це буде замечательно. Ну, а якщо всерйоз ми говоримо, то є правда, і далі по степені пониження довір'я, научна фантастика, ненаучна фантастика, сказки для дітей, пряма нагла лож, реклама, соціологія
і статистика.
І статистика, да. Вот. То есть рейтинги настолько отличаются и настолько плавают, что я вот каждым свежим не очень верю. Потому что я знаю, что все штабы, то есть, допустим, они заказывают рейтинги. И, допустим, тот же рейтинг, который заказывает Банковая, интересный, он не публикуется, потому что он в собственности заказчика. Вот. И туда включают совершенно разных людей, которые не всегда всплывают в этих рейтингах. Допустим, того же Зеленского включают в рейтинги Банковая несколько лет уже. Вакарчука нет. Кто-то включает Вакарчука, это интересно. То есть эти люди интересны в контексте не то, что они победят, а у кого они заберут голоса, если пойдут, пускать их или нет. На самом деле, если мы смотрим более или менее средние рейтинги, к среднюю по больнице, которым более или менее можно доверять, Тимошенко, Порошенко, прочие, вот, скажем, топы политики, у них базовый электорат от 7 до 10% условно. Это их ярые избиратели, это их ярые сторонники. Они могут делать что угодно хорошее, что угодно плохое, они этих людей никогда не потеряют.
Тобто у Порошенка и Тимошенко у цей залізний сталий електорат приблизно однаковий, так?
Ну, менее 10% у
тому
всех.
Тому боротьба буде йти якраз за м'який електорат, вот. Так званий.
Самое
так?
Главное, да, все решат те 40%, которые принимают решение в последний месяц, последний день или прямо на участке.
И на данном этапе еще не визначені,
да,
так?
Это 40%. То есть на самом деле уровень доверия к политиков у нас нет своего там какого-то вождя, в которого верят. Нет человека с 50%, есть все с 10%.
От дивіться, часто говорять, що ці 40%, які ще не визначилися, це люди, які потенційно віддали б голоси новому обличчю, новому лідеру.
Это из разряда немножко теорий. Угу. Кому они отдадут голоса, мы увидим, но я не помню, чтобы очень новые лица приходили все-таки на выборах. Как правило, президентом у нас становится бывший премьер или бывший президент, ну или, по крайней мере, член кабинета министров, как нынешний президент. В Верховную Раду постепенно входят новые люди. Изредка прорываются, как было чудо в 2012-м, «Свобода» при минимуме денег набрали 9%. Так, как правило, процессы идут очень плавно, очень мощная инерция. В первую очередь потому, что основной избиратель – это пенсионеры, раз, и сотрудники бюджетной сферы, два. Эти люди стремятся к стабильности, чтобы не было хуже. Они не хотят прорыва, то есть прорыва хочет молодежь. Но молодежь голосует гораздо хуже.
Тобто молодь, вона готова ризикувати і готова ризикувати
конечно,
з новими
конечно.
Обличчями.
Да, но молодежь очень плохо ходит на выборы.
У нас зараз є телефонний дзвінок, до нас додзвонився слухач або слухачка. Доброго вечора, будь ласка, представтеся.
Алло, добрий вечір.
Слухаємо вас, як вас звати?
Мене звати Зоя Трофімівна, я з Черкащини. Ви знаєте, я пенсіонерка. Я за Порошенка не голосувала, але якщо будуть вибори, я буду голосувати тільки за нього, тому що всяка здравомисляща людина повинна розуміти, що якби не він, якби не його прямий зв'язок із з усім світом, нас би вже не було. Вибачте, будь ласка, я дуже дякую вам за цю розмову. Хотіла просто сказати свою думку.
Дякуємо вам за вашу думку. Якщо у наших слухачів є ще думки, то можете ласкаво просимо до нас дзвонити. Кириле, от дивіться.
Є ще один рейтинг.
Так, є ще один рейтинг від Соціс, це соціологічна служба. Я озвучу швидко результати. Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, тобто, от, власне, за кого б ви, за яку партію ви б голосували? Батьківщина Юлія Тимошенко 10,7. Далі громадянська позиція Анатолія Гриценка 8,3. Партія «Слуга народу» Зеленського, про якого ми сьогодні говорили, на третьому місці із 7% і 8%. Трохи менше в партії «Порошенка Солідарність» 7,7 і замикає п'ятірку опозиційний блок 7,1. От.
І от коли ми подивимося, наприклад, на решта партій, які йдуть, там 5% бар'єр долає ще радикальна партія Олега Ляшка, яка рівно набирає 5%. І от, скажімо так, я назву...
І партія «За життя» Рабиновича.
Рабиновича, так. Але, наприклад, об'єднання «Самопоміч» Андрія Садового вже 3,7, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 1,5%, партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі 1%, АЗО, Народний фронт навіть відсотка немає, трохи більше 0,5%. У мене запитання, от відкинуті партії, я б їх так умовно назвав, внизу є серйозні політичні структури, так, за великим рахунком. І ми бачимо на третьому місці, наприклад, партія «Слуга народу» Володимира Зеленського, так, це партія коміка. Ну, треба відверто говорити, так, це людина, яка працює в комічному жанрі, вона робить пародії, і до політичного життя нашої країни ніякого відношення немає. Однак, такий високий рейтинг. Наскільки взагалі...
Я вам, як чоловік, який займався виборами організації правління і місцевих, і больших, я вам скажу, що саме сложне – це не доказати людям, що чоловік хороший, що кандидат їх достоїн. Саме сложне – це перший етап, це зробити його узнаваємим. Тобто, замечательний чоловік, юрист, Кембридж за спиною, успішне підприємство, все. Це все хорошо, ми це розкажемо. Спочатку народ должен знати, хто це. А як достучатися до народу? Навішати бордів, водити його в телевізор кожен день? Ти все одно не завжди попадаєш в аудиторію. Це дуже великі гроші, дуже складно, дуже
багато часу. А Зеленський це вже відомо, впізнавана людина.
А Зеленського знають всі. Всі знають «Квартал», всі знають Зеленського. Даже бабушки смотрели «Сватов». Тобто Зеленського всі більш-менш знають. Плюс фільм «Слуга народу» і серіал «Слуга народу» зіграв свою роль, його багато смотрели, він багатьом подобався, а ми підсознательно завжди отождествляємо актера з героєм. Поэтому у Зеленського прекрасні стартові позиції. Як це не смішно звучить?
Дивіться,
українська політика шоу-бізнес.
Кирило, я правильно говорю? Якщо б вас крутили зранку до вечора, наприклад, по телебаченню, ви б попали в Верховну Раду наступного скликання?
Якщо не в ролі негодяя, а в ролі героїчного борця за народ, безусловно.
Навіть,
я б ще провів би з собою кампанію.
Тобто, ви маєте на увазі, навіть якщо за вами б не було якогось смислового навіть навантаження, так? От якісь би шоу там поставили, наприклад, і Кирил Сазонов, Кирил Сазонов.
А ви знаєте, що жінки голосують краще, ніж мужчини?
Ви маєте на увазі, більше приходять на виборчі дільниці, так?
І ви знаєте, що жінки часто влюбляються в молчаливих мужчин. Вони себе все, збиратель себе все додумає. Молчи, мудро улыбайся і обіщай. Все.
Ну, тут треба сказати все-таки те, що і Зеленський, і Вакарчук – це люди, яких в Україні знають 10-15-20 років. Тобто це не є там обличчя, яке розкритили за 2 місяці.
Їх не знають як політиків. Ну, у Зеленського, кстати, аудиторія гораздо шире, чем у Вакарчука. Это очень работает.
Мы маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Представте, звідки телефонуєте, і відразу запитання нашому гостю.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Владимир из Николаева. Я бы хотел задать вопрос вашему гостю по поводу вот расстрела Майдана. Вот как-то был суд, где даже был свидетелем, выступал Яценюк. Вот, и вообще даже раньше, вот, ну, мало того, что была тема поднималась грузинских снайперов, это итальянская история. Но вот есть же было видео, где, например, видно, что Сергей Пашинский раздает, значит, оружие, и вот все на эту тему. Как вы насчет этого прокомментируете?
Ну, это видео, если буде точнішим, він зброю не роздає, так? Він зброю забирає.
Ну, и все равно, вот, насчет этого, насчет Пашинского, все неоднозначно. Насчет этой...
Дякую, ми зрозуміли ваше запитання. Ще раз дякуємо за дзвінок, будь ласка.
Все неоднозначно. Видео с Пашинским я не видел. Видел видео его с винтовкой в руках, не целящимся, а просто он ее держит в руках. То есть, сколько было оружия, чье было оружие на Майдане, это, честно говоря, вопрос не ко мне, это вопрос к правоохранителям, которые занимаются расследованием. То, что
Дякую.
Люди пытались защищаться, не хотели превращаться в мишени, я их по-человечески вполне понимаю.
Дякуємо, Кирило. Кирило Сазонов, політолог, був у програмі «Громадська хвиля».